Takže tady je Roman Deký Pichlík a další díl vašeho oblíbeného CZ podcastu. Tentokrát jsme se rozhodli věnovat speciálnímu tématu, které představuje Maven. A protože ani já nejsem odborník na Maven, tak jsem si přizval speciálního hosta, a to Petra Fršmana. Ahoj Petře.
Čau.
A spolu se mnou je tu tradiční kolega a evangelista ze Sanů a NetBeans, Roman. Čau, Romane.
Čau, Dagi.
Takže, fajn, kluci, u vás nějaký novinky, nebo respektive u tebe, Romane, co zase nějaký pruseříček, nebylo něco?
Tak pruseříček snad ani žádnej, akorát teď jsem se nedávno pobavil, protože jsme řešili s jedním kolegou z bývalý práce, který je teď v Palestíně, tak jestli poslouchá, tak zdravím, tak jsme řešili, jak vlastně zjistit volné místo na disku v Javě. No a zjistili jsme, že to vlastně do JDKčka 5 nejde, až se to přidalo do JDKčka 6.
Uh-huh.
A já jsem to našel přes tu bugu, která je v tom našem bugstru, a ta buga je opravdu povedená, to už tak můžeme nalinkovat, má 697 voutů, neboli hlasů, a byla zadaná v roce 97. A celá ta historie je teda úplně fantastická, jak si tam vlastně skoro každý takhle stěžuje, že kdy už bude umět Java konečně zjistit volné místo na disku.
No, když jsi říkal, že to bylo? 97?
97, no.
No tak to je pěkná latence, 10 let, člověče, to je super.
No a pak tam někdo psal, jako, že bychom měli uspořádat party, že Sun zafixoval bugu po 9 letech. Takže, ale dobrá zpráva, že už v JDKčku 6 se dá zjistit, kolik je volného místa na disku. Hmm. Tak to mě celkem pobavilo a to je asi ode mě všechno.
Dobře, já bych dneska ani novinky nenatahoval, a takže rovnou přijdu teda Petrovi, takže Petře, řekni něco, když tak o sobě, ať si můžeš udělat takový menší promo, protože budeš naším hostem na CZ Jugu, který bude příští středu, to znamená ve středu 19. od 6 hodin, všichni jste zvaný na CZ Jug, takže Petr bude vlastně mluvit o Mavenu, takže Petře, můžeš o sobě něco říct a navnadit naše posluchače.
Takže já se jmenuji Petr Feršman, jsem z Plzně, vystudoval jsem Fakultu aplikovaných věd za Pročeské univerzity a teďko zpracuju ve společnosti Softeu, což je taková mladá firma v Plzni, kde pracuju jako technologický lídr, kde se snažím adaptovat nové technologie a pomáhat ostatním lidem je využívat. A současně i vedu trošičku vývoj, takže takhle.
To máš skutečně jako na vizitce, jakože jsi technologický lídr?
No, tak jako úplně ne, ale já na vizitce musím říct, nemám nic, protože, protože přece
jenom... No, já se jenom ptám, že mě se lidi pořád smějou, že jsem evangelista, že ukážu vizitku.
A co ty takhle děláš? No, já jsem evangelista. To je pěkné. Dobře. Takže to je něco málo o sobě, chceš ještě něco říct, nebo jsi spokojený?
Já jsem spokojený.
Jo. Já jsem chtěl jenom naše posluchače upozornit, kdybyste náhodou v pozadí slyšeli nějaký divný zvuky, tak Petr nahrává v kuchyni, tak jeho přítelkyně možná rozklepává řízky, tak
odešla.
Tak kdyby se nám to náhodou nepodařilo vyfiltrovat, tak se tímto omlouváme. Dobrá,
Ještě jsem si vzpomněl, já bych chtěl říct, že naše firma má blog, ten určitě všichni znáte, blog Softeu.cz, a já na něj také přispívám.
Jo, to určitě odlinkujeme, myslím si, že naši posluchači už ho ale určitě znají, protože tam máte docela dobrý články.
Koukám zrovna, poslední příspěvek je nějaký Dilbert.
Jo, ten byl moc dobrý, ten se mi strašně líbil. Tam v podstatě na prvním obrázku je, jak ten jejich ten šéf té firmy povídá, že je vás tu 300, protože tento projekt by měl trvat 300 člověkodní. Takže dneska ho stihnete.
Takže do večera hotový, jo.
Jo, to se mě pobavilo.
Dobrá. Tak ještě na úvod tady k tomu podcastu, který teda budeme věnovat Maven, je potřeba říct, že nějak nebude dublovat to, co uslyšíte ve středu. Dneska bychom to rádi udělali formou, kdy Petr řekne nějaký základní informace o Mavenu, kdežto ve středu na CZ Jugu to bude spíš o praktickém nasazení Mavenu, takže vlastně bude to taková malá ochutnávka pro vás, který o Mavenu nic nevíte. Asi tak myslím, že...
Taková jako příprava na CZ Jack, jo, aby se rozjeli.
Přesně tak.
Takhle, já si myslím, že tam k nějakému malému překryvu bude muset dojít, protože ne všichni určitě do toho poslechnou si tento podcast, takže budeme muset trošičku na té přednášce zopakovat některé základy, ale doufám, že se nám podaří se tomu nevěnovat moc a přitom ještě bude to pochopitelné pro lidi, kteří přijdou nově. Takže doufejme.
Jo. Dobrý, takže fajn. Takže první taková věc, určitě všichni, kdo dělají s Javou nebo kdo se kolem Javy pohybují, znají Ant. A taková první samozřejmě myšlenka je, proč je tady něco jako by Maven, když je tady Ant, jestli by si mohl říct tu motivaci, která je vlastně za tím, že vzniknul nástroj jako Maven.
Tak já můžu říct motivaci, proč já jsem přešel z Antu na Maven. A ten hlavní důvod je, že jsme začali dělat ve firmě nějaký projekt. A samozřejmě zkompilovat projekt a udělat z něj JAR, to samozřejmě není všechno, co potřebujeme. Potřebovali jsme pouštět testy, potřebovali jsme pouštět nad těmi testy pokrytí testy měření, potřebovali jsme různé další informace, které dneska jsou, nějaké statistické analýzy, já nevím, check style, PMD. A takže jsme si na tom projektu všechny tyhle ty featurky udělali a chodilo nám to. Projekt jsme dokončili, odevzdali, výborný. Pak přišel samozřejmě další projekt a já jsem si řekl, dobrý, použiju znovu ty buildovací skripty, co jsem měl. Jenomže je trošičku zadaptovat na to nový prostředí bylo docela náročný. Ty noví lidi, kteří přišli k tomu projektu, samozřejmě ty starý antovský skripty neznali. A to jsem si řekl, jako, že sice se to dá znovu používat, ale poměrně dost pracně. A to nasazení není zrovna jednoduchý. Zkuste si to někdo, kdo jste zkoušeli dělat antovský skripty. Příkladem může být to samozřejmě to, co generuje NetBeans. Taky, když se do toho podíváte, je toho tam poměrně dost těch příkazů a vyznat se v tom je trošičku složitější. Takže jsme si řekli, tudy cesta ne a našel se Maven. Takže jsem si to o něm přečetl a řekl jsem si, tehdy to byla ještě verze 1, která se samozřejmě od té dvojky docela doslyšila. A řekl jsem si, jo, tohle je docela dobrý, protože tam je ten základní rozdíl. V Antu se vlastně programuje, v Mavenu se říká, tady jsou zdrojáky a chci je zkompilovat. Případně řeknu, mám modul, který mi dělá PMD a ten mi to vygeneruje. A základní vlastně i věc, kterou Maven definoval, je základní cykly toho buildu a základní v podstatě příkazy. To znamená, zkompilujeme, sestavujeme JAR, vytváříme testy, vygenerováváme nějakou sajtu, nějakou stránku o tom projektu. A kdyby samozřejmě tohleto někdo udělal pro Ant, tak možná dneska nepoužíváme Maven a děláme v Antu. Nicméně tohleto jako standardizovaný nebylo a ten Maven tohleto nadefinoval. Takže tím se i zjednodušilo orientace v tom projektu, protože všechno je v podstatě jakoby standardizovaný a samozřejmě standardizovaná i struktura toho projektu, čímž se, když přijdete k tomu novému projektu, tak samozřejmě hned vidíte všechno, kde co je a vyznáte se v něm snadno.
Takže by si řekl, že takový hlavní rozdíl oproti Antu je v tom, že Ant má spíš takový programový přístup k věcem, kdežto Maven je o tom, že vlastně popíšete strukturu toho projektu a vlastně ten Maven se postará o všechno podstatné.
Tak, v podstatě to takhle je, nicméně nemusím nic definovat, protože už je většina věcí nadefinováno a abych ho mohl použít, tak mě v podstatě stačí napsat, nebo nainstalovat si Maven a napsat mvn archetype vojtečka create a vytvoří se mi základní projekt a můžu už jenom pracovat.
A mně přijde taky jako velký rozdíl, že ten Maven toho umí daleko víc než ten Ant. Že Ant je hlavně buildovací tool a ten Maven řeší věci kolem dokumentace, věci kolem lifecyclu toho projektu, takový, který jsou důležitý, že jo?
Tak, nicméně zase, většinou těch věcí, co ten Maven využívá, tak pro Ant existuje taky, takže jakoby v tomhletom si myslím, že dost projektů, který člověk použije, mají podporu Antu a Mavenu v podstatě taky, ale dá se to využít obou v stejné míře. Dokonce musím říct, že Maven hodně často používám tam plugin Antrun, kde můžu psát antovský příkazy, takže tam je to hodně podobný, co se týče těch funkcí. Ale zase je to ta standardizace, že v Mavenu je jasně řečeno, my máme něco, jako je vyreleasování nové verze. Antu to vlastně standardizovaný úplně není.
Jasně. Dobře. Takže...
Jak je to historicky? Ant byl první, že jo, jakoby, a Maven přišel kdy?
Takhle.
Ta první verze.
Tak přesně datum nevím, nicméně Maven vznikl...
Přibližně.
No, toho bych musel se podívat. Maven vznikly...
2000?
Je to možný, no. Já používám Maven tak 3-4 roky, takže někdy 2 roky předtím. Je to možný, že 2000, no. Ještě k tomu, Maven vznikl jako projekt u Apačů k tomu, aby oni byli schopni vydávat nový verze těch projektů, který oni tvořili. A proto v podstatě ten Maven řeší primárně jejich problémy, to znamená včetně toho releaseování a instalace toho vyreleaseovaného balíku někam třeba na internet, vygenerování stránky k tomu projektu a tak.
Mm-hmm. Jasně. A taky takový základní rozdíl mezi Anthem a Mavenem jsou závislosti, že jo? Dostaneme se k tomu v pozdější části podcastu, ale myslím si, že to je to, co vlastně přidává Maven navíc a co umožňuje vlastně velice efektivní vývoj s Mavenem.
Tak, tak, přesně tak.
Závislosti a repozitoř, že jo?
No, tak.
Tak, ty... to souvisí.
To souvisí. Dobře, tak fajn. Takže to je nějaká motivace, proč vznikl Maven. A teďka bychom se podívali na takový základní rysy toho Mavenu. Co by si řekl, že vlastně, jaký jsou ty klíčové věci Mavenu? Co by si vypíchl?
No, standardizace. Mm-hmm. Určitě standardizace i nejenom teda buildovacích cyklů, jak se co dělá, standardizace adresářové struktury, standardizace, co je projekt a že projekt má jeden výsledek a že existuje multiprojekt. Mm-hmm. A další je generování té sajty, to je docela příjemná věc. Další je určitě ty závislosti. Je to hodně příjemný, kdy vlastně vlezete na mvnrepository.com, tam řeknete, že chcete hibernate. Výsledkem je vlastně něco, co jenom nějaký kusek XML, který vložíte do toho vašeho POM XML, což je obdoba build XML v Antu, který je popis toho projektu. Tam ho uložíte a ono si ho to automaticky stáhne ten jar a v případě samozřejmě, že používáte NetBeans nebo Eclipse, tak vám dokáže stáhnout jak JavaDots k tomu projektu, tak zdrojáky. A musím říct, že poslední dobou jsem si zvykl tak na to, že můžu do každého programu, do každé knihovny, kterou používám, vlíst do zdrojáku a číst je, že to je úplně výborný a nedokážu si představit někdy lovení chyb, který souvisí třeba s hibernatem nebo s něčím takovým bez toho.
Já jsem se tě chtěl zeptat na jednu konkrétní věc a to je ta standardizace vlastně projektové struktury a uspořádání vlastně celého toho projektu, protože to si myslím, že je velice důležité, že díky tomu, když někdo přijde projektu, který je manažovan Mavenem nebo obhospodářovaný Mavenem, tak vlastně i hned prostě ví, krábě a ta struktura bude asi všude stejná, že jo?
Přesně tak, tak, přesně tak. V tomhle tom třeba, jestli znáte, jak ono se jmenuje, Rybl, myslím rybldesign.com, ten dělá nějaký projekt a apfuse.com, kde se snaží dělat kostru pro projekty a já jsem to, on to když si dělal v předchozí verzi v Antu, já jsem to samozřejmě zkoušel, koukal jsem se na to, ale připadalo mi to poměrně dost složitý ten projekt, protože prostě tam bylo spousta antovských skriptů, spousta nějaký logiky. A vlastně v té nové verzi, která vyšla nedávno, přešli na Maven a já jsem si to stáhnul, podíval jsem se na to a vlastně všechno bylo úplně pro mě jednoduchý na používání, protože všechno bylo, jak ve všech mých projektech, adresářová struktura shodná. Když jsem se podíval na definici, jak se co buildí, tak samozřejmě to bylo téměř shodné, jenom na začátku byly vyjmenovány jiné závislosti. A i dokonce ten autor říkal, že v podstatě po přechodu, kdyby věděl, jaký efekty ten Maven bude mít, nejenom teda na jednoduchost toho buildu, ale i na reakce lidí a na tu použitelnost, že už to udělal dávno.
Tak to je určitě zajímavý. Co taková věc, která je teďka hodně populární, například v Ruby nebo hodně frameworků a dalších věcí je tím jakoby posedlý nebo inspirovaný, a to je convention over configuration, to znamená nějaká tam, kde to jde prostě, tak se bude využívat konvence a pouze pokud chcete něco navíc, tak si to budete muset nakonfigurovat. Je tady ten přístup ctěnej i v Mavenu?
Samozřejmě, že je, protože vlastně vy, když, jak jsem říkal, s tou standardizací ty adresářové struktury, standardizací těch buildovacích fází, tak většina těch věcí se dá vlastně změnit, ale defaultně ve výchozím nastavení samozřejmě jsou nějak udělaný. A Maven využívá dědičnosti, kdy on většinu těch hodnot převezme z té rodičovského POM XML, k tomu říkají super POM XML, a tady si to můžeme v tom našem POM XML buď teda zdědit, tím pádem máme nějaký hodnoty, a nebo tam můžeme ty hodnoty nastavit nový. A ještě k tomu doplním, že existuje samozřejmě příkaz, který nám vypíše to POM XML tak, jak přesně vypadá v tom formátu, jak to zdědilo. To znamená včetně toho rodičovského, včetně těch našich věcí. Jenom doplním, jmenuje se to MVN, Mezera Help, dvojtečka, Effective, pomlčka POM. Ten příkaz.
Jasně, tak, takže tu máme Convention over Configuration. A už jsme tady nakousli téma závislostí, tak ještě jestli by si mohl přiblížit, co to vlastně jako z pohledu Mavenu je závislost, jestli jsou mezi nimi nějaký rozdíly, co třeba verze, jak se tohle to liší.
Takže od verze takhle závislosti měl Mavenu vždycky. Určitě znáte, když jste dělali na nějakém vašem projektu, že jste tam měli spoustu jarů v nějakém adresáři lib a tam byly nakopírovaný a vy jste je v tom projektu využívali. V případě samozřejmě, že jste měli jiný projekt, tak tam ty jary byly znovu také nakopírované, takže potom, když jste pracovali nějakou dobu na tom na několika projektech, teď jste měli různý verze, tak jste ty jary měli na disku docela dost krát, což teda dneska už naštěstí není problém. Ale když ten svůj projekt používáte, pracujete, tak tam máte spoustu jarů. A vy používáte knihovnu, řekněme Hibernate, ale samozřejmě knihovna Hibernate závisí ještě na knihovnách ASM a Ceglib, ale dvě neužíváte. A postupem času, po několika měsících, se vám stane, že máte v tom projektu spoustu jarů a vy vůbec netušíte, k čemu tam ty jary jsou. A od verze 2.0 ten Maven podporuje transitivní závislosti. To znamená, vy řeknete, já závisím pouze na Hibernateu a Hibernate závisí sám o sobě na těch dalších knihovnách. To znamená, že když chcete vypoužít Hibernate, tak do těch závislostí přidáte jen a pouze Hibernate a nic jiného. A do toho projektu se automaticky zdědí tyto závislosti. Tyto závislosti samozřejmě není jenom nakopírování, nebo není jenom to tam, není jenom, že tam ten jar je, ale vy můžete definovat i za jakých okolností má být použitý. To znamená, že vy můžete říct, tento jar je potřeba v době překladu. Tento jar je potřeba jenom ve chvíli, kdy ten projekt běží. Třeba JDBC drivery. Tento jar je potřeba jenom pro kompilaci testů a nikdy jindy tam být nemá. Takže JUnit je takový příklad. A tímhletím způsobem si vy vlastně můžete ten seznam těch jarů i dále upřesňovat a využívat. Což samozřejmě v případě, že máte ty jary nakopírované v adresáři, tak už nevíte, co, proč tam bylo. Plus taky další věc, každý ten projekt se samozřejmě skládá z víc jarů, nebo víc podprojektů, nebo aspoň ty větší trošičku. To znamená, že máte nějaký common, máte nějakou vizuální vrstvu třeba pro web, pro swingovou, a každá tahle ta komponenta má nějaké závislosti a pomocí Mavenu se velmi snadno dělá to, že se v tom dobře vyznáte. Vy řeknete, ta common závisí na Hibernateu, swing závisí na nějakým rozšíření pro komponenty pro swing, webová závisí ještě na JSF a vlastně máte snadno nastavený ty závislosti. A vy znáte
Já bych se chtěl k tomu zeptat, jak jsi zmiňoval třeba ten Hibernate, tak co to znamená vzít nějaký open source projekt nebo nějakou knihovnu a zmavenizovat ji, neboli jako ji udělat dostupnou přes tu repozitoř?
Takže, tam jsou samozřejmě dvě možnosti. Jedna možnost je plně to kompilovat tím Mavenem, což ne vždycky je možný, a nebo jenom vytvořit ty POM soubory. Tomu se dá ještě podívat dvěma způsoby. Jeden ten nejzákladnější je, že pouze necháte vygenerovat ten POM XML a on nemá žádný závislosti. Nejjednodušší taková cesta, jak toho dosáhnout, je, že vezmete POM XML a tam do závislostí si přidáte, když to bude knihovna, řekněme Hibernate, tu samozřejmě ta je podporovaná, tu byste hledali na tom mvnrepository.com, ale prostě přidáte. Chci Hibernate, chci ve verzi 3.17, taková třeba neexistuje. A když dáte kompilovat, tak ono vám to řekne. Tuto knihovnu nemůžu najít a napíše vám příkaz, který vy skopírujete, doplníte ten jar a stisknete Enter. Tím pádem on vám do té lokální úložiště těch jarů, který samozřejmě máte u sebe na počítači stažený, nahraje tuto knihovnu nově a vy ji v tom projektu můžete používat. V tuhle chvíli vlastně jste jenom řekli, tento jar má takto se jmenuje a já na něm závisím. Samozřejmě v případě třeba toho Hibernateu nebo třeba v případě Seamu, kde jsem pomáhal nebo dělal nějakou tuhle mavinizaci, tak samozřejmě tam jsou ty závislosti, že ten projekt ještě závisí na něčem dalším. Takže tam si s tím člověk musí pohrát trošičku víc a říct, jak ty závislosti jsou. A tak.
Ja, jasně, to jsi mi přihrál na smeť, jak se tak říká. Já jsem se tě chtěl zeptat, mluvil se o tom, že se to člověkovi dostane někam do lokálního úložiště. Jak je to potom s resolvováním tady těch dependencí, respektive jaru, jakým způsobem tohle to funguje?
Takže vy, když máte nějakým způsobem ten POM XML, ve kterém máte ty závislosti, tak tam samozřejmě můžete ukládat repozitory, což je vlastně úložiště. V podstatě se může dát HTTP nebo FTP archiv, kde jsou ty soubory uloženy. To znamená, vy u každé té závislosti definujete takzvaný group ID a artifact ID. Group ID obvykle odpovídá doméně a názvu třeba projektu nebo tak něco. Takže třeba Hibernate má org.hibernate. Takže to uděláte group ID a artifact ID je například Hibernate annotations. Pak ještě máte verzi, řeknete 3.3 třeba. Tak, takhle máte uloženou ten popis té závislosti a z této závislosti se potom sestaví URL, kde v podstatě se vezme místo teček se dají lomítka, to znamená, že by to bylo /org/hibernate/hibernate annotations/3.3/ a tam je potom ten hibernate annotations /3.3.pom. Tento část toho URL se pak na něj zeptá v těch jednotlivých repozitorích, který tam máte uložený v tom vašem POM. A zde zase samozřejmě platí to, že vy zdědíte název toho repozitory, nebo tento základní repozitory z toho super POMu, takže už samozřejmě nějaký repozitory tam je. A takovýmto způsobem se to stáhne ten jar. Ten jar to umístí do lokálního repozitory, což obvykle bývá nějaký váš domovský adresář a v něm je .m2/repository. Takže když máte Windows, tak je to C, Documents and Settings, uživatel, /m2. Na Unixu, samozřejmě v Homeu to máte. Zde je zase stejná struktura jako na tom internetu, ty adresáře.
A takže potom u toho uživatele to funguje vlastně jako lokální cache, že jo? Aby se nemuseli neustále ty jary dotahovat o někat z repozitoře, že jo?
Přesně tak.
Internetu, tak. To vlastně slouží jako cache.
Přesně tak. A trošičku tahle...
Já bych se chtěl...
No, povídej.
Sorry, že tě přerušuju. Já bych se chtěl zeptat na kvalitu té repozitoře. Protože co jsem slyšel o Mavenu jako z praktického hlediska, tak jako třeba parádní, ale některé ty projekty třeba nemají to dotažené úplně nějak do konce, nejsou dobře zmavenizovaný, ty závislosti nemusí dobře fungovat a tak podobně. Setkal se s tím někdy, nebo to máš s tím pozitivní zkušenosti?
Takhle, já musím říct, že mám s tím docela pozitivní zkušenosti. Jako když jsou zmavenizovaný, tak je to docela dobrý. Že s tím jsem problémy neměl. Když nejsou zmavenizovaný, tak pomocí toho příkazu, jak už jsem říkal, si je v podstatě k ním vytvořím ten POM a nahraju si ho. A tam pak samozřejmě nejsou ty transitivní závislosti. Ale já si myslím, že trošičku Maven tady má takovou těžkou úlohu. Žádný jiný projekt v podstatě se do tohohle z toho ještě nevrhnul, případně když už se vrhnuli, tak využívají repozitory Mavenu, což je třeba ten Ivy. A mně to připomíná strašně moc třeba balíčky v Linuxových distribucích, kdy v podstatě také to je něco, co je poměrně hodně promakaný, ale samozřejmě vytvořit to dá docela práci. Jako. A ten Maven poslední dobou naštěstí získává trošičku takovou tu vlnu, že ty lidi to začínají připravovat lépe a lépe. Takže já musím říct, že opravdu s tím nemám vůbec žádný problémy. A aby ještě ten Maven byl trošičku použitelný, tak obvykle musíte mít ještě ve firmě jedno repozitory, což už trošičku teda zabíhám do té přednášky. Musíte mít ve firmě repozitory, kam budete nahrávat ty jary, které samozřejmě nejsou mavenizovaný. Případně je samozřejmě nemůžete sdílet. To znamená, když máte nějakou komerční knihovnu, tak ji nemůžete nechat nahrát na internet, abyste ji mohli používat. Takže musíte mít lokální repozitory, kterou vy si přidáte k vašim repozitory v tom POM XML, kam nahrajete tyto knihovny, a která by měla i třeba sloužit jako proxy, což je zase další část, ještě proxy repozitory, abyste nemuseli všichni ty vývojaři v té vaší firmě, když máte pomalou linku třeba, si to znovu a znovu tahávat z internetu, takže to máte u ní uloženo, případně když vám ten internet vypadne, tak aby tam možná jste mohli pracovat dál, když nemáte zrovna nějaký jar. A tato repozitorie je právě důležitá a do ní si všechno tohle to nahrajete.
Ještě bych měl jeden dotaz. Já vím, že se to asi nedá odhadnout, ale kolik tak procent ze všech knihoven, co existuje v Javě jako jarů, je nějakým způsobem takhle dostupný přes pro ten Maven?
No, já musím říct, že poměrně hodně jich je. A když se třeba teď kouknu na mavenorepository.com, tak teď nám těch jarů je asi 22 nebo 21 tisíc. Takže, což je docela hodně, ale takový ty základní open source knihovny, které jsou hodně používané, já nevím, že MyFaces, Hibernate, tak ty většinou bývají už bývají v tom repozitory, narazíte prostě na něco, co samozřejmě tam ještě není, takže já bych to řekl tak 30-40% tam bohužel ještě není, ale většinou to bývá takový ty méně důležitý knihovny, kterých zase tolik nevyužíváte, ale samozřejmě je to kus jako kus, takže se tam to musíte nahrát do té lokální repozitory.
A ty pak možná ani nebývají třeba tak složitý, ne? Tak si vlastně k tomu vytvoříš jakoby ten jeden...
Přesně tak, opravdu to přidáte do PomXML, tam si to napíše, navrhne vám to příkaz, který skopírujete a tam je jenom napsáno, sem napište jméno toho jaru, který máte vy teď tady na disku, že tam dáte jméno toho jaru a ono vám umístí do té repozitory. Takže to je v podstatě všechno, jako. A už to můžete používat.
Jasně, a takže to jsme se tak nějak probili přes závislosti jednu z velice důležitých věcí Mavenu. A další taková zásadní věc jsou projektové fáze, tak jestli by si mohl naznačit, co jsou to takzvané projektové fáze.
Takže když pracujete na nějakém svém projektu, tak samozřejmě ten projekt prochází několika fázema té kompilace. Mavenu je pojmenovali a nadefinovali. Takže nejdřív je fáze validace, kde se zkontroluje, že ten projekt samozřejmě sedí a odpovídá. V další fázi, pokud generujete ten projekt například z UML modelu, tak potřebujete vygenerovat všechny ty Java soubory z tohoto modelu. V dalším kroku můžete vygenerovat například properties nebo nějaké XML soubory. Pak přijde do role kompilace, při které se přeloží všechny Java soubory na class a současně se skopírují i všechny ty zdroje, které tam jsou navíc, například ty properties soubory. A sestaví se jar. Ne, nesestaví. Ty vole. To tady vidím.
To je jedno.
Dobrý. Takže zkompilujete ty soubory, pak přijde fáze test, kdy zkompilujete testovací soubory testů. Pak přijde fáze package, při který vy sestavíte všechny ty jary. Pak je fáze instalace, která nakopíruje ten vygenerovaný jar do vašeho lokálního repozitory. A pak samozřejmě fáze deploy, kdy z lokálního repozitory to nahrajete na nějaké síťové repozitory, například ve firmě. V tomhletom, když se o tom trošičku teďko bavíme, je jedna taková změna způsobu myšlení Mavenu oproti například Antu, kdy když máte projekt, jak už jsem říkal, třeba Common a projekt Swing, pokud vlezete do projektu Common a tam spustíte pouze kompilaci, tak je to pouze uloženo v tom projektu. Když chcete, aby to mohl využít i tu změnu Swing, třeba ten modul Swing, musíte to nechat skopírovat do té vaší lokální repozitory, to znamená tím příkazem install. Což je trošičku změna proti myšlení, protože do dříve, než jsem používal Maven, tak jsem jenom při kompilaci vlastně vygeneroval jar, který už rovnou se používal. Na tohle, když člověk si zvykne, tak ten Maven je použitelný celkem dobře.
Mm-hmm. Ale v podstatě, kdybych měl modul A, který by závisel na modulu B a chtěl bych zkompilovat ten modul A, tak ten Maven, že jo, když dám kompilaci modulu A, tak se postará o to, aby zkompiloval i to Bčko, že jo?
Ještě jde o to, kdyby tam byl modul C, který bychom nezávisel ani na Ačku, ani Bčku, tak bohužel nezařídí Maven to, aby se to Cčko nekompilovalo. Když to v podstatě vlezete do adresářového, jakoby na projekt adresáře NAT a tam dáte install, tak on samozřejmě zajistí správné pořadí kompilace těch projektů. Bohužel ještě nezajistí, že by zjistil, v čem byly změny a zkompiloval pouze to, co na tom závisí. Nicméně Jason van Zyl na loňské přednášce sliboval, že by to tam měli postupem času přidat, ale samozřejmě konkrétní termín neřekl, takže uvidíme. Já si myslím, že tohle to trošičku souvisí s integrací do IDE, kdy vlastně v případě, že my poznáme, že tam tu změnu člověk udělal, protože uložil ten soubor, tak bychom to mohli si poznamenat a dokáže to určit, co by měl přeložit. Takhle v podstatě, když se mu mění soubory na disku a on to nedokáže ovlivnit, tak samotná detekce těch změněných souborů by trvala téměř stejně dlouho jako ta kompilace.
A ještě jsem se chtěl zeptat k těm fázím. Ten Maven bude asi umožňovat, že ho pustit každou tu fázi zvlášť. Nebude, ne, neznamená to, že když člověk dá, že jo, například tu instalaci, tak je jasný, že to pustí všechny ty fáze, které jsou, na kterých de facto ta instalace, že jo, závisí, ale když člověk bude chtít pustit jenom testy, tak je možno si pustit jenom testy, že?
Přesně tak, přesně tak.
A tam ještě bych se chtěl zeptat, kdybych měl už nějaký vlastní antovský skripty, tak můžu říct tomu Mavenu, aby třeba použil tady ty antovský skripty pro jednotlivý ty fáze.
Přesně tak. Existuje, ještě jsme se o tom nebavili, doufám, že se k tomu dostaneme. Existují do Mavenu pluginy, které v podstatě se věnují té kompilaci. A existuje jeden plugin Antrun, který umožňuje pouštět antovský skripty. Lze tedy říct, že ve fázi kompilace mi pust tento antovský skript. Buď teda napíšu přímo do toho XML ten kus toho antovského příkazu, nebo můžu říct a spust mi tento, já nevím, jak to říká, tento target nad tímto build XML, normálně to přeloží. Oni někteří lidé říkají, že když používám Maven a v něm vlastně používám ant, jestli to není trošičku protichůdný, ale já si myslím, že i ant, i Maven mají trošičku, kromě toho, že dokáží přeložit trošičku jiné cíle, a proto si myslím, že je naprosto v pořádku z Mavenu volat ant, zvlášť pokud mám nějaký existující projekt, který mavenizuju a který dělá spoustu věcí, tak to někdy je docela náročný najít odpovídající pluginy, který všechno to, co jsem v tom antu už mám rozchozený, do čeho už jsem jednou vložil peníze, aby mi to fungovalo, tak můžu využít i v tom Mavenu a nemusím se učit nějaký plugin, který to dělá trošičku jinak.
Tady to je teda trochu off topic, ale ještě bych se chtěl zeptat, jak je třeba pak těžký zmigrovat z nějakého projektu, který už je rozchozený nad antem pod Maven, jestli teda máš nějakou zkušenost s tím.
Tak to samozřejmě, že mám zkušenost, převáděl jsem jich několik. Ono záleží na tom, kolik různých těch pluginů bude potřeba. Pokud je to projekt, který má sice složitou adresářovou strukturu, ale negeneruje žádný zdrojový soubory nebo nedělá nějaký složitý instrumentace toho kódu následný, tak je to poměrně hodně složitý, je hodně jednoduchý a obvykle v podstatě znamená jenom rozdělit to na ty správně podprojekty a přesunout to do adresářové struktury, která odpovídá Mavenu. Nebo nastavit Maven, aby používal tu moji adresářovou strukturu. Já musím říct, že většinou největší problém při mavenizaci existujícího projektu je, že v tom projektu jsou špatně nadefinované závislosti mezi těma modulama. To znamená, mají například jeden adresář se zdrojákama, kde se rozlišují do těch jednotlivých modulů jenom podle package. Což samozřejmě může znamenat, že modul A závisí na B a modul B závisí na A. Čehož si pak nevšimnu. Ale ve chvíli, kdy používám ten Maven, tak ten mě na to samozřejmě upozorní, protože mi selže build. Protože tam ty závislosti jsou jasný a nelze udělat takovouhle cyklickou závislost. Na to by upozornil. A v tom většinou bývá ten největší problém na tohle, když na to člověk přijde, zajistit, aby ten program tohle neměl a fungoval s těma závislostma správně.
A tak to je docela i dobrý zjistit, ne? Třeba takovýhle věci.
Rozhodně je a musím říct, že když jsme takhle mavenizovali několik projektů existujících, tak jsme na to vždycky narazili a to trvá nejdýl.
Já jsem si tě chtěl zeptat, začal jsem mluvit o subprojektech. Jaká je politika pro ty subprojekty, respektive jakých typů ty subprojekty jsou, jestli je to například, že to jsou jary, nebo jakou to má třeba souvislost s webovými aplikacemi, jestli by si tohle to mohl přiblížit.
Takže ještě jsme se nebavili o tom, že vlastně trošičku jsme to zmínili, že Maven má projekty a podprojekty. To znamená, že v každý ten projekt má vlastní stejnou strukturu a ten rodičovský projekt je dokáže v podstatě volat. Zde, jak jsi zmínil, Maven má několik typů těch projektů. Jeden ze základních je samozřejmě JAR, který výsledkem tohoto projektu je JAR. Další je takzvaný speciální, což je POM, což se používá jako typ projektu pro ten rodičovský. To znamená, když mám adresář s tím svým projektem a v něm jsou adresář znovu common, swing, tak v tom rodičovském mám typ POM. Další typ je VAR, což jehož výsledkem je webová aplikace. A v tomhle tom je docela jedna taková docela příjemná vlastnost Mavenu, že on že pro něj existují pluginy, jak Jetty, tak Tomcat. To znamená, že vy můžete vytvořit projekt, který je pro VAR, to znamená webovou aplikaci, v něm vytvoříte například ISP stránky a pak přímo v tom projektu, v tom hlavním, u toho POM.XML, v tom hlavním adresáři, spustíte příkaz mvn mezera jetty dvojtečka run a ono vám to nahodí jetty, což je vlastně servletový kontejner a dokáže vám tu webovou aplikaci deploynout do sebe a pustit. Ale má to jednu velkou výhodu navíc a to je, že on rovnou bere ty soubory tak, jak jsou v tom té adresářové struktuře uložený. To znamená, můžeme rovnou změnit soubor a ono se to rovnou projeví. Samozřejmě u klas souboru to není takhle jednoduchý, ty se musí přeložit, ale u těch ostatních, to znamená třeba těch ISP stránek, nebo u, když používáte Faceless například, tak se ta změna projeví okamžitě, což je docela hodně příjemný. V případě, že dáte teda u takového toho projektu mvn package, tak vám z toho vypadne i var, který pak samozřejmě můžete deploynout do Tomcatu.
Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak nemusíš jakoby redeployovat, když třeba změníš nějaký ISP stránky.
Přesně tak, nemusíš
to zjistit tu změnu.
Přesně tak, ale nicméně třeba NetBeans, ty v podstatě dělají to samé, že když člověk změní ten ISP soubor v tom adresáři zdrojově, tak ho rovnou nakopírují do toho vygenerovaného varu. Ale je to samozřejmě věc specifická pro NetBeans a nejsem si úplně jistý, jestli Eclipse to dělá taky, ale je možný, že ano.
Ne, Eclipse to dělá jinak, pustí ten projekt, když ho máš v Eclipse, tak a je to udělan přes VTPčko, tak vlastně drží strukturu toho explodnutého varu, akorát javovský soubory se vlastně kompilují do webinf classes. A když ty řekneš, že chceš tu aplikaci spustit, tak ona startuje Tomcat a nastaví to kontext, respektive nastaví linku na ten adresář, přímo na ten projektový adresář, takže nemusí docházet k žádnému kopírování. To znamená, když uvnitř té projektové struktury ty soubory měníš, tak dochází k tomu, že vlastně ten Tomcat je odsaď čte, takže to je jakoby taková jako zkratka. A myslím si, že ten Maven funguje na stejném principu, jenom NetBeans si to asi kopírují.
Tak, tak. Ještě k tomuhle tomu já musím říct, že nám se třeba tenhle ten integrovaný Tomcat, případně integrovaný Jetty docela osvědčilo, protože předtím než jsme přešli na Maven, měli docela několik hodin trvalo, než jsme dokázali nového člověka, který k nám přišel, mu rozběhnout tu instalaci. Museli jsme nainstalovat Tomcat, museli jsme nainstalovat spoustu věcí a v tuhle chvíli on si vlastně vycheckoutuje pouze ten projekt a dá mvn Tomcat run a ono to naběhne automaticky a nepotřebuje vůbec nic dalšího, nepotřebuje nic nastavovat. Všechno je v tom projektu, což si myslím, že je ta největší úspora, pokud prostě vás na projektu pracuje víc. Případně ty projekty jsou třeba menší a to nastavení se třeba liší proto. Což je docela příjemný, že opravdu si můžete nastavit všechno, ten Tomcat, aby měl to, co vy potřebujete, to prostředí. I tu odpovídající verzi samozřejmě.
Mm-hmm. Dobře, takže to jsme probrali jaksi základní rysy. A teďka bychom se koukli ještě na nějaký klíčový komponenty, vlastně Mavenu. Ještě uděláme takový menší podotek. Mluvíš vždycky, že něco je mvn nějaký příkaz. A asi by bylo dobré říct, co to mvn znamená, že to je vlastně teď dávka, která spouští Maven. Že jo?
Přesně tak, přesně tak.
Pro mě jako ant pouští, že jo, přesně. Z command line.
Tak, samozřejmě.
Takže to byla jenom taková poznámka na ujasnění a teďka se koukneme na ty klíčové komponenty. Takže Artifact repozitory už jsme zmiňovali a POM.XML taky. Podle mě důležitá věc, kterou je dobré zmínit, to jsou pluginy. Takže jestli můžeš říct, k čemu ty pluginy slouží, co vlastně definují v Mavenu.
Takže, jak jsme říkali, Maven definuje jednotlivé fáze té kompilace, sestavování a práce s tím projektem a pluginy jsou jednoduché knihovny, které dokáží být spuštěny při těchto fázích a něco provést. Takže asi nejdůležitější plugin je samozřejmě kompiler, který vám ve fázi kompilace přeloží ty Java soubory na klas soubory. A těchto pluginů existuje velká řada a některé jsou samozřejmě přímo integrované, že se o nich vůbec nemusíte zmiňovat. To znamená třeba ten překladač, ten je tam rovnou. Některé pluginy vy musíte uvést, že se vám mají pouštět. To znamená, do toho vašeho POM.XML přidáte tento plugin a on vám ho bude pouštět třeba v některé té fázi, na kterou je nedefinována, nebo to můžete ho pouštět explicitně nějakým příkazem. Například v případě toho Jetty přidáte plugin Jetty a pak ho můžete pustit tím příkazem jetty.run. Ještě existují několik druhů pluginů. Jeden ten základní jsou pluginy, které se používají pro ty buildovací fáze toho projektu. Plus ještě, myslím, že jsme to taky trochu zmiňovali, Maven umožňuje vygenerovat takzvanou site, stránku toho projektu. Takže existuje druhá skupina projektů, které se používají pro reportování, druhá skupina pluginů. Které se používají pro reportování a tím vám umožní vygenerovat HTML stránky na základě nějakých informací, které tam byly. Takže když máte třeba pro pouštění testů, existuje plugin, říká se mu Surefire, který dokáže ty testy pustit. Úplně stejně existuje Surefire Report, který vezme ty vygenerované ty výsledky toho puštěných testů a přehlednou formu vám z nich udělá HTML stránku, kterou si pak můžete prohlídnout.
A tyhle stránky, co to generuje, tak to je spíš asi interní, ne? Nebo by se to dalo použít i někdy na nějaký prostě stránky, jakoby pro nějaký webovky na stahování a tak?
Takhle, Maven původně je dělaný samozřejmě pro open source projekty a tam něco jako vnitřní nebo vnější stránky nejsou. Ale my to používáme například hlavně pro vnitřní stránky, ale lze úplně stejně s tím dělat i veřejné stránky. V tom Mavenu můžete nadefinovat, on má vlastní něco, jako jsou třeba wiki nebo podobné podobné zápisy, kdy můžete popsat dokumentaci v tomto formátu a on vám z nich vygeneruje v stránky a udělá z nich v podstatě HTML, ale úplně stejně vám z nich může vygenerovat i PDF-ko nebo RTF nebo podobné soubory. A takže v tomto případě můžete udělat i veřejné stránky, kdyby třeba vůbec nebudou informace o tom, že tam jsou nějaký vývojaři, že tam je nějaký, že tam byly pouštěny nějaký automatizované testy, ale jenom vyloženě ty stránky, například dokumentaci k tomu projektu.
Ale já bych řekl, že většina projektů těch open source, které jsou postaveny na Mavenu, tak tady tu vygenerovanou sajtu, že ho používá, že ji vystavujou. Takže, protože tam je defaultně, pokud si tam člověk, že ho nezadá žádný pluginy, tak, nebo nemá to rozšířené o pluginy, tak i tak je tam dost užitečných věcí.
Tak, tak.
Například popsan závislosti toho produktu, Javadoc, verze, je toho tam opravdu hodně, takže myslím si, že i když to člověk neobohatí o nějaké další pluginy, tak sama o sobě je ta sajta velice užitečná.
Tak tam spíš možná chceš ubírat, že když máš nějakou firmu, tak nechceš ukazovat výsledky testů a tak.
No, ano. Ale to, o čem mluvil Petr, to je podle mě velice pěkný a to je de facto ta Wikina. Já nevím, jestli je to teda přímo Wikina, tuším, že ty soubory mají příponu ATP nebo něco takového.
Přesně
a
tak.
Ta syntaxe je hodně podobná Wikině a je to velice pěkně řešené. Dobře, a s těma pluginama a tu rozšiřitelností souvisí další důležitá věc a to jsou takzvané kontinuální buildy anebo té technice, která vlastně původně pochází z Extreme Programming, říká Continuous Integration, tak jestli můžeš naznačit, jak tohle to souvisí s Mavenem, jak je s tím Maven trvaný?
Tak, samozřejmě nejlíp, pokud používáte Maven, tak součástí projektu Maven je i projekt Continuum, který pro vás, který v podstatě je integračním serverem, kdy vy v podstatě do tohoto projektu, programu, který pustíte, přidáte URL z vašeho třeba CVS nebo Subversion s tím pomxml a on dokáže si ten projekt vycheckoutovat, dokáže ten projekt zkompilovat a pokud tam máte v tom vašem pomxml i nastavení, kam má ukládat tu vygenerovanou stránku, tak tu vygenerovanou stránku dokáže i vygenerovat. Dokáže i zveřejnit na internetu. Já musím říct, že my jsme dřív používali, ještě než jsme používali Continuum, jiný projekt, a tam jsme měli trošičku problém, že ho nastavit trvalo docela dlouho. Když to v případě Continua, je to strašně jednoduchý, jenom opravdu tam napíšu, uložím URL s tím pomxml a on se postará o všechno od začátku do konce, o závislosti, o stažení všech těch jarů. Takže je to poměrně hodně příjemný a zvlášť pokud používáte třeba branche, větve, tak je docela nepříjemný potom to znovu a znovu rozcházet a konfigurovat. A v případě toho kontinua je to hrozně jednoduchý. Případně to kontinuum dokáže pouštět nejenom mavenovský projekty, dokáže i antovský projekty, dokáže i v podstatě shellový projekty pouštět, ale samozřejmě tam nevyužijete všech těch výhod, jako je ta automatická detekce změn a podobně.
Tak v téhleté souvislosti bych se chtěl zeptat, jestli to potom funguje, jestli je i zpětná vazba, to znamená, když Continuum zbuildí nějakou verzi našeho softwaru, jestli to umí zpátky deployovat například do nějaké repozitory, jestli tam funguje tahleta zpětná
tak,
vazba.
Tak, ještě k tomu repozitorium, samozřejmě, že to jde. Maven rozlišuje vždycky dvě verze. Jedna verze je takzvaná normální a druhá je vývojová, to znamená, oni tomu říkají snapshots.
A verze jako programu, který knihovny, kterou builduješ?
Přesně tak. Nebo případně, na který samozřejmě závisíš. Pokud máte ve firmě nějakou vývojovou verzi, nějaký knihovny, na který závisíte, tak i tak. A v případě toho Continua, tak ano, dokáže ty snapshot verze deployovat do vašeho nějakého úložiště. V případě těch ostrých verzí, to znamená ty, které zveřejňujete, tak s těma obvykle se provádí víc věcí. To znamená přečíslování z té verze snapshot na tu verzi bez snapshot, dochází tam k vytvoření tagů ve verzovacím systému a další tyto věci, a to samozřejmě se obvykle přes to Continuum neřeší. Ale to ty snapshot verze určitě. V tomhle tom je ještě trošičku další jakoby vlastnost Mavenu, že vy můžete, když máte třeba velikánský projekt, na kterém pracují desítky až stovky lidí, tak vy můžete si vycheckoutovat jenom konkrétní podprojekt a zbytek těch částí, těch projektů, i na kterých vy vlastně závisíte, nějaký ty základní knihovny toho vašeho projektu, tak vy si je můžete stáhnout z toho lokálního uložiště, kam to nahrává ten Continuum, a máte tu jistotu, že vlastně ty verze, oproti kterým to vyvíjíte, že jsou, nad nich uspějou testy a podobné věci. Což je docela někdy příjemný, když na to opravdu pracuje víc lidí. Na druhou stranu to má tu nevýhodu, že už nemusíte pracovat oproti té verzi toho projektu, jaká je v tom verzovacím systému.
Dobře, máš k této oblasti nějaký dotaz ještě, Rumene, nebo se posuneme dál?
Asi ani nemůžem dál.
Ještě mě napadla jedna věc. Součástí toho PomXML můžou být i e-maily vývojařů, případně definice notifikací při změnách v tom Continuu. To znamená, že vy do toho PomXML si řeknete, já bych chtěl být informován e-mailem, když to uselže nebo když to uspěje a podobně. A to Continuum si stáhne tu aktuální verzi toho PomXML z verzovacího systému, kam jste to vy uložili, a automaticky vás dále již upozorňuje na ty změny, které tam nastaly. To znamená, že vy vůbec nemusíte jít za žádným nějakým správcem, kterým u vás se stará o Continuum, a říct mu, upozorňuji mě ještě navíc taky, abych o tom věděl, ale můžete si to uložit do toho projektu a ono vás to informuje. Což je příjemný, když máte větve víc a chtějí být různí lidé o tom informování a tak. Případně samozřejmě, když chcete být jenom na nějakou část toho projektu informování a ostatní části vás nezajímají.
A to člověka asi může potom docela jako vyspamovat, jo?
No, kdy jo, ale většinou zase těch projektů, my máme v Continuum asi 30 nebo 40 těch projektů a nejčastěji to padne, když nám lehne verzovací systém. Takže to nám pak přijde 40 e-mailů, ale to dneska už je spamu víc.
Dobře, a dostaneme se k takové populární oblasti, kde si svoji polivčičku přihřeje i Rumen, a to je, jak je tato oblast, je vlastně integrace Mavenu a vývojových nástrojů. Tak jakou máš tady v tom směru zkušenost? Co bys řekl?
Takže, my používáme teda u nás Eclipse.
Jo, dobře.
Ale
začíná to dobře.
Tak, ale Maven, samozřejmě Eclipse nemá podporu Mavenu, ale opačně, Maven má podporu Eclipseu. Když dáte příkaz mvn mezera eclipse dvojtečka eclipse, tak se vám v tom projektu vygenerujou projekty pro Eclipse. To znamená, vy to pustíte, počkáte chviličku, až to natahá ty potřebné věci, a pak si to normálně otevřete v Eclipse a můžete s tím pracovat. Navíc je hodně příjemná ta věc, že Maven dokáže natahat ty javadoci a sources, soubory, a ty dokáže nastavit v tom Eclipse, že je má využívat. Takže vlastně vy jenom dáte mvn eclipse eclipse, v Eclipse nastavíte proměnou M2 repo, si když tak dejte v nastavení, kde zadejte slovo v tom vyhledávači variable, tam nadefinujete, kde je to repozitory uložený na vašem počítači a od té chvíle se dostanete ke všem zdrojákům všech těch knihoven, které používáte a můžete s tím pracovat.
Já jsem chtěl říci, že vlastně tady ta podpora není jenom pro Eclipse, ale je i pro IntelliJ IDEA, takže místo Eclipse napíšete IDEA a je to úplně stejné.
Tak.
A je...
No, tak a ještě ten Eclipse samozřejmě má správně nastavený zdrojové nebo adresářovou strukturu, kde najde zdrojáky a kde najde třeba properties, soubory. A v případě, že ty zdrojáky upravíte a dáte Ctrl-S, tak samozřejmě Eclipse rovnou přeloží i do toho správného adresáře. Takže jsou třeba lidé, kteří takhle při normálním běžném vývoji vůbec ten Maven nepouští a jenom ukládají ty soubory v tom Eclipse a on to rovnou zkompiluje a uloží. Takže to je docela příjemná vlastnost. A pak i samozřejmě, když používáte, když třeba jste krokujete program, používáte debugging, tak vám to snadno dokáže nahradit ten kód pomocí hotswapu, že pozměníte nějakou metodu a on vám běžícím programu to prohodí.
Já osobně považuji tady tu vlastnost mailu na úrovni integrace s IDčkem za jednu z nejdůležitějších a nejlepších, protože opravdu tomu člověku, když přijde k tomu projektu, tak stačí, když udělá 3-4 věci. Vlastně udělá si checkout projektu ze source repository, nainstaluje si Maven, pustí příkaz Maven eclipse.eclipse a otevře si Eclipse, že jo, naimportuje si z toho adresáře projekty, takže on mu to by default nabídne všechny projekty, které tam jsou, per subprojekty uvnitř toho, uvnitř jakoby té adresářové struktury, nastaví si M2 proměnou, jak jsi řekl, Petře, a to je vlastně všechno, ten člověk může začít development. A jestli je tady ta operace na 10 minut, včetně toho nastavení, tak je to dlouho. Nepotřebuje de facto nic jiného.
A v těch NetBeansech je to vlastně jednodušší, že jo?
Ještě jednodušší to bude, no.
Protože tam vlastně u těch NetBeansů nemusíš generovat ty projekty, protože my ten Maven máme víc integrovaný. Tím pádem vlastně akorát nainstaluješ Mavenovský plugin a pak už máš přístup k repozitoři a prostě tam není tady ten krok, jako je u Eclipse a IntelliJ IDEA, že musíš něco exportovat, tam už je to prostě, jako kdybys vzal pryč tu antovskou vrstvu z NetBeansů a vyměnil to za Maven. Takže ta integrace je o něco lepší, si myslím.
Já si myslím, že něco podobného dělají, tuším, do IntelliJ IDEA, ale nejsem si...
Myslím, že do sedmičky nedělají tam něco.
Nejsem si jistý. Nevadí, takže tady ta podpora je ve všech, nebo pro všechny ty ideje na dostačující úrovni.
Jsi si s tím jistý taky, protože některý lidi si pořád myslejí, že ta podpora Mavenu není dostatečná v těch ideečkách a to hlavně třeba to, co se týká různých archetypů a takovýhle vlastnosti toho Mavenu. Jaký ty máš, Petře, na to názor? Myslíš, že je to dostatečný, co to ide ti podporu? Poskytuje.
Tak jako samozřejmě některé tyhle ty rozšířené vlastnosti toho Mavenu tam nejsou úplně využívané. A že ten prostor tam je ještě pro to používání obrovský, i třeba proto, že vlastně Ant se pro vývojaře těch IDček uchopuje poměrně náročně, aby byl plně využívaný. Ale díky té deklarativnosti v Mavenu se to udělá poměrně hodně snadněji. Takže já si myslím, že tady ještě můžeme očekávat hodně, hodně zajímavých věcí. Už třeba v Tekons v NetBeansech je docela zajímavá vlastnost, že vlastně to automaticky prohledává na internetu ty repozitory. Takže já řeknu jenom přidat knihovnu k tomu mému projektu a tam si zadám, chci Hibernate. On mi to nabídne verzi a řeknu OK, chci tuhletu verzi. A to je všechno, co jsem musel udělat. Ne jako v jiných projektech, kde musím ještě na internetu to vyhledávat, jakou verzi potřebuji, anebo i ty samotný ty instalace si stahovat z těch projektů. Což je hodně příjemný tohle z toho a myslím si, že tohle z tom směru ještě bude se hodně, hodně moc vylepšovat, včetně i těch archetypů a dál. Ale já myslím, že už v tuhle chvíli ten Eclipse, je, nebo teda ten Maven a ta integrace je poměrně hodně dobrá a musím říct, že v podstatě to dneska umí to, co umí ten Ant, zná na této úrovni, takže pro mě to je jakoby dostačující, ale je stále co vylepšovat.
A ty pak teda v tom Eclipse, já jsem to nepoužíval, když uděláš nějakou změnu v tom pomxml, tak to musíš vždycky znova exportovat do toho eclipskovského projektu?
Tak já vždycky musím pustit znovu příkaz mluveno Eclipse, ale on samozřejmě si všechno to nastavení, které já jsem v tom Eclipsu třeba případně udělal, zachová. Takže,
jo, takže
o to většinou nepřijdu. Nicméně my třeba tyhle ty projekty nekomitujeme do repozitory a každý vývojář má znovu a znovu. Ale tam v podstatě se skoro nic nenastavuje, to je všechno v tom projektu. Třeba například je takhle příjemný, když člověk chce krokovat, tak v podstatě v Eclipse, že si vytvoří ten konkrétní debug modul, tak to jakoby... To je docela jednodušší, než jsme to dělali s Antem, kde se muselo ještě poměrně složitě nastavovat správně ta klaspáta. Takhle si v podstatě člověk jenom vybere, že chce ten projekt a je to docela příjemný.
Má ten Eclipse taky nějakou vizualizaci pro ty dependence a nebo tak něco?
Tak sám o sobě ne, ale existuje taky plugin, ale já to nepoužívám.
Mm-hmm. Jo.
Já jsem chtěl dodat, že to, o čem jsi mluvil, o vyhledávání těch dependencí na internetu, tak vlastně to ten, to umí ten Maven plugin pro Eclipse, takže ty vlastně klapneš na pravém tlačítku nebo pravým tlačítkem na projektu, dáš Maven a dependenci, napíšeš, jakou knihovnu bys chtěl, tak například Hibernate a on už ti, jo, vylistuje, jaký verze Hibernate jsou dostupné v té repozitory, kterou ty máš na bindovanou a ty vlastně takhle jednoduše si závislost můžeš přidat. Takže to je, myslím, jako velice, velice dobrý.
A v tom IDčku taky asi pomůže, taky nevím, jestli teda Eclipse umí, ale že když edituješ pom.xml, tak ti to nabídne nějakou completionu, že ti to pomáhá vytvářet ten pom.xml.
No tak na to stačí libovolný XML editor, který umí XML schéma.
Jo, jasně.
A to ten Eclipse umí. Jasně, tak tady si teda Roman pořádně přihřál polívčičku a poslední fázi našeho povídání a bychom ještě shrnuli nějaký užitečný informace o Mavenu, asi ta základní, kde ho lidi najdou, i když teďka mě napadá, že jsme logicky, teda trochu nelogicky posunuli tady tu sekci na konec tohoto podcastu, ale já myslím, že to až tak úplně nevadí, takže kde ho lidi najdou, jak je na tom například dokumentace. Můžeš ještě něco říct v tomhletom směru?
Takže Maven najdete na adrese maven.apache.org. Je to v podstatě Apache projekt. A co se týče dokumentace, tak samozřejmě je ještě hodně co vylepšovat, ale musím říct, že před rokem a půl ta situace byla výrazně, výrazně horší a dneska ta dokumentace je poměrně docela dobrá. Ale kromě té dokumentace, které najdete na této adrese, bych vám ještě doporučil knížku, kterou si můžete stáhnout bezplatně, a to je Better Builds with Maven, které odkaz potom dáme k tomu podcastu, takže to tam určitě najdete. Což je hodně zajímavá knížka, kde se dozvíte spoustu těch detailů a těch drobností o tom, jak používat Maven.
K té dokumentaci, a to je často uváděno jako jedna z největších nevýhod Mavenu, že ta dokumentace je hodně nedokonalá, takže si tady v tom směru optimista.
Takhle, ono právě je problém v tom říct, co je Maven a co už není Maven. Ten Maven jako takový sám o sobě bych řekl, je dokumentován dneska už docela dobře, ale problém je s některými pluginy. Ale právě, jak říkám, že někdy člověk používá nějaký plugin a říká, to je Maven, ale přitom už je to ten plugin. Takže v těch pluginech je ještě hodně, hodně co dokumentovat, ale co se týče toho základu toho Mavenu a těch základních pluginů, který k němu patří, tam si myslím, že ta dokumentace už je dneska hodně dobrá, ale spíš jenom takové to, aby to bylo lépe čitelné, aby to člověk rychleji našel a tak, ale musím říct, že opravdu už jsem jako dneska s tou dokumentací celkem dost spokojený. A snažím se to samozřejmě i svojí publikační činností zlepšovat.
Tak jo, tak slinkujeme nějaký prezentace a články, který si dělal, tak si taky přihřeješ polívčičku. Potom takový téma, který určitě lidi bude taky zajímat, a to jsou nevýhody Mavenu. Je něco, co by si třeba vypíchnul? Já myslím, že třeba learning curve je taková hodně, hodně jakoby, nechci říkat právě není strmá, ale taková jakoby postupně nabíhající, že pokud nemáte ve firmě, se mi zdá, Maven odborníka, tak takový ten setup, že to není úplně ono, když do toho člověk musí budovat. Nevím, jestli je to teda způsobeno tím, že ta dokumentace jakoby není úplně na nejvyšší míře, nebo jakou tady s tím máš zkušenost?
Tak já musím říct, že mi chviličku trvalo samozřejmě, než jsem se s Mavenem seznámil a naučil, takže tam v té dokumentaci je samozřejmě hodně co zlepšovat v této části, to znamená, aby člověk se v tom lépe zorientoval, ale musím říct, že trošičku se tady je problém v tom, že Ant sám o sobě je poměrně jednoduchý. A když se ale kouknete na antovský skripty generovaný NetBeansem, tak to už je něco třeba složitějšího. Když to ten Maven sám o sobě samozřejmě má všechny ty vlastnosti větší. To znamená, že pokud srovnáváme třeba znalosti dobu učení se Antu a Mavenu, tak samozřejmě u Mavenu to musí být delší, protože dělá mnohem víc věcí. Takže v tomhletom si myslím, že to o moc lepší být nebude. Ale myslím si, že třeba ta integrace s tím IDčkem hodně pomůže. Spíš třeba lidi trošičku naráží, a já jsem s tím taky samozřejmě narážel, je v Mavenu trošičku jiný přístup k tomu, jak se ty projekty sestavují. A dokud jsem se tohle nedověděl a neuvědomil si to, tak samozřejmě mě to dělalo problémy a furt jsem řešil, proč mi to nefunguje. A nejvíc právě člověk na to narazí, když začne používat to Continuum, případně jeden z pluginů, který se jmenuje Release Plugin, tak tam člověk na to narazí. A pokud to se s tím neseznámí, úplně s těmi základy, o některých jsem tady už mluvil, tak prostě s tím bude mít problémy a je to změna způsobu myšlení. Já jsem pracoval jako release inženýr a některé věci pro mě prostě byla změna a to je ten problém největší, si myslím.
Já si myslím, že tohleto, na tohleto konkrétně asi narazíš na té svojí prezentaci na CZ.
Tak, narazím. Na některé ty věci tak. Určitě.
No, Romane, na co jsi se chtěl
zeptat? No, já jsem to zrovna zapomněl, ale...
Dobře, tak já budu pokračovat dál a to je, jak je na tom konkurence, je tady něco jako konkurence Mavenu?
Tak já musím říct, že nejsem zrovna příliš odborník na tohle, ale už jsem zmiňoval ten projekt Ivy, který by měl být trošičku příjemnější, jednodušší, no, nevím, nicméně používá repozitory Mavenu pro své balíky, aby mohl stahovat závislosti také, takže v tomhletom směru některé části oni sdílejí. Takže bohužel o Ivy nedokážu toho moc říct, nejsem na to odborník. Uh-huh.
A nevíš, jestli je Ivy přímo konkurence Mavenu, nebo já, když jsem se o to zajímal, nebo velice zběžně jsem se o to zajímal, tak mi přišlo, že Ivy je čistě jenom nějaká repozitory závislostí, že to že nemá vlastně ani snahu být něco jako Maven, další manažovací nástroj. Že to čistě jenom repozitory, která slouží pro efektivní udržování závislosti. Nevíš, jak to je?
Tak já si myslím, že to je jedna samozřejmě z věcí, co ten Maven řeší a proto v tomto ohledu samozřejmě konkurencí je, ale opravdu nemám s tím tolik zkušeností. Spíš si myslím, že okolo Mavenu je poslední dobou trošičku taková vlna a že dneska ten Maven se asi bude používat víc, i kdyby měl třeba nějaké vlastnosti horší, protože to bude za chviličku de facto standard. Stejně jako je dneska Ant standard. Takže takhle.
No, já jsem si vzpomněl na tu svoji otázku, která vlastně navazuje na to, co jsi řekl. Jak je to s oblíbeností Mavenu? Myslíš, že už se dostal do nějakého mainstreamu, nebo spíš pořád to používají jako jenom ty nadšenci a ta zlatá budoucnost toho Mavenu teprve přijde?
Tak jako určitě zlatá budoucnost Mavenu ještě přijde. A zatím už to, jakoby já si myslím, že teď je to v té době, kdy to přechází od těch nadšenců do normálního provozu, ale samozřejmě to chviličku trvá, než to začne se používat hodně. Takže já si myslím, že to bude lepší v tomhle směru. Budeme ho používat víc.
Romene, vy uvažujete, že byste NetBeansy začali manažovat pomocí nebo buildovat, spravovat pomocí Mavenu? Jen tak
neuvažujeme.
Neuvažujete. Máte nějaký vlastní systém?
My máme vlastní systém a mám dojem, že se možná i bude nějak měnit, ale Maven myslím si, že to nebude v budoucnosti.
Ono právě Maven, když chcete na něj přejít, tak samozřejmě pokud máte jeden projekt, tak ten přínos toho Mavenu je hodně malej, protože vy už všechno máte rozchozený, funguje to s vašimi skripty a všechno, co potřebujete, chodí. A pokud nemáte těch projektů víc, který byste takhle chtěli manažovat a tím pádem i sjednotit to prostředí, tak ten přínos je téměř nulový. Proč rozbíjet něco, co chodí, když vám to vlastně nepřinese nic? Takže pokud máte...
Já s tebou, Petře, nesouhlasím. A já si myslím, že to tak není. Už jenom kvůli té standardizaci, už jenom kvůli té podpoře v těch IDčkách je to podle mě krok správným směrem. Už jenom kvůli tomu, že to, co jsme zmiňovali, že získáš přehled o tom, jaký má tvůj projekt závislosti, jestli nemáš třeba ve vlastním kódu cyklické závislosti. Já si myslím, že všechno tohleto a například i ta sajta, kterou to generuje, že to všechno jsou výhody, které ten Maven jasně nabízí a to prostě... Tak jenom kvůli tady tomu se to vyplatí.
Já si myslím, že to otázka návratnosti, protože takovýhle krok přece jenom představuje nějakou investici času, jo, a musíš na tom udělat nějaký větší kus práce, zvlášť, když už máš nějaký rozsáhlejší projekt. Takže fakt musíš podle mě zamyslet, jestli se ti to vyplatí nebo ne.
Přesně.
Já myslím, že se ti to... Nemusí se ti to vyplatit hned, ale v budoucnu se ti to rozhodně vyplatí.
Já si myslím, že třeba v případě i třeba těch NetBeans, ten přínos není tak moc velký v případě, že to všechno se kompiluje, všechny testy se pouští, podkrytí testy se pouští, nějaký generování nějakých informací, které tam získává se z toho taky, tak ten přínos není takovej a většina těch vývojářů stejně to bude instalovat jeden den nebo dva dny, ale pak na to můžou pracovat prostě 3 roky. A tam ten přínos není tak moc velký, takže já si myslím třeba v případě NetBeansů, pokud samozřejmě nejsou nějaký problémy s tím buildovacím systémem současným, tak já bych třeba se hodně, hodně zvažoval přechod na Maven, protože by to nic nepřineslo. Ale v případě třeba naší firmy, tam ten Maven přináší poměrně hodně, protože děláme na projektu půl roku, rok, případně běží těch projektů několik, lidi přechází z projektu na projekt. A tam samozřejmě to, že to je standardizovaný a to, že ty skripty nemusíme psát znovu a znovu, tak to má poměrně hodně velký přínos pro nás.
Já si taky myslím, že v našem případě třeba je to o tom, jak moc rozsáhlí jsou ty NetBeansy a kolik je tam různých podprojektů. Když si představím, že by se to mělo všechno převádět, tak to je práce prostě na několik měsíců. Jo, takže v tomhle ohledu si myslím, že to se taky musí vzít v úvahu, že si mám nějaký, řeknu, jednodušší projekt anebo něco opravdu ohromně složitýho, co mi bude trvat několik měsíců převádět, tak pak asi ta výhoda není zase tak velká.
Ale zase mě napadlo, jak skvěle byste vyzkoušeli tu vizualizaci v NetBeans, kdybyste si je takhle celý. Možná by vám na tomto idečko i kleklo, jo. Ne, dobře, to byl podpásový vtip. Tak jo, tak to je z naší agendy o Mavenu asi tak všechno.
Ještě bychom mohli pozvat na CZJack?
Určitě pozveme a já jsem chtěl jenom tímhletím naznačit, jestli máte nějaký poznámky ještě, co nebylo řečeno, ale musí být řečeno, jestli Petře, by si chtěl něco říct tak, na závěr.
Já myslím, že možná jenom některé ještě nevýhody toho Mavenu, co jsme úplně nezmínili, já to tady najdu.
Máš nějaký velký seznam, jo?
Tak občasně.
A4.
Občasně.
Deníček.
Tak asi nic, už tady nemám.
Je prázdný. Je
prázdný ten seznam. Maven nemá chyby. No, já to si samozřejmě dělám legraci, chyb je tam určitě spousta, ale opravdu záleží na tom, jakým způsobem a který pluginy používáte. Musím třeba říct, že je do hodně důležitý, když pracujete s nějakým projektem, děláte ho, abyste uváděli u všech pluginů verzi, protože se vám snadno může stát, že vyjde nová verze, která se chová trošičku jinak. A vám to rozbije ty buildy. Takže u všeho, co používáte, uvádět verzi toho pluginu, aby se vám tohleto nestalo. Třeba se vám to nestane teďko, ale je možný, že až ten projekt budete za rok snažit se znovu vycheckoutovat, takže vám to nepůjde přeložit. Což je třeba, myslím, trošičku do určitý míry ta nevýhoda, protože tam to musíte explicitně uvádět. Takže my třeba to uvádíme u všech projektů, abychom se tomu vyhnuli. Další nevýhoda je asi to, že musíte, nebo výhoda, nevýhoda, že musíte mít lokální repozitory. Protože jinak samozřejmě, když poběžíte jenom proti tomu internetovému, tak se může stát, že nebude dostupný, případně, že by ho i třeba mohli zrušit. Jako. V případě NetBeansu asi bych i takovouhle variantu se bál při tom projektu. Proto lokální repozitory, kde budou všechny ty knihovny uložený, abyste s nimi mohli počítat i do budoucnosti. A samozřejmě tohleto lokální repozitory zálohovat, protože když v něj přijdete, tak máte docela problém.
Dobře. Tak jo, takže to by bylo všechno. Já myslím, že tenhle podcast bude sloužit jako skvělá pozvánka na zářijový CZJack, který ještě jednou proběhne 19. září od 18 hodin. Kromě Petra tam budou kluci ze Sanu, že jo, Romane, co budete prezentovat?
Budeme prezentovat, teda já ne, ale kolegové budou prezentovat Profiler a vůbec profilovací tooly nebo nástroje pro ladění výkonu, co jsou VDK a NetBeans Profiler.
Aha, a aby jsme u toho neměli hlad a neumřeli jsme žízní, tak bude nějaký občerstvení, takže přijďte, já myslím, že to bude
budou pici,
další
Dagi.
Skvělý. Budou pici.
A jaký budou pici?
Jaký
už jsi
budou
vybíral
pici?
Konkrétní typy?
Ještě ne, já to vyberu, protože jsem se chtěl pochlubit, že na posledním Jagu jsem ty pici vybíral já a všichni si teda mlaskali, takže zase budu vybírat já, takže přijďte. Už jenom kvůli těm picám a tomu Mavenu a Petrovi se to vyplatí. A bude teda taky Roman, to je velká změna, on tam teďka asi posledního půl roku nebyl.
No konečně jsem v zahraničí, asi čtyřikrát jsem nebyl.
No takže to je půl roku a... a to je všechno, přátelé, takže já bych se tímto bych se rozloučil s mými dvěma společníky, a to konkrétně Petrem Freshmanem. Ahoj,
čau.
Petře. A velmistrem NetBeans a evangelizací Romanem, alias Romanem Šrobou.
Čau, čau. Ahoj.
A mějte se pěkně a ať už na CZJAGu nebo u příštího podcastu. Ahoj všem.
Ahoj.
Ahoj.